You're with SBS Radio.
Il primo ministro Joseph Muscat alle Malta et imbidel u miex tibza mil-bidla. Għal il-gvern laborista ma jibżax mil-bidla u jxerret il-twemmin li jek ineħħu il-baranin minn Malta ma jkunx hemm bidla u ngħidu dejjem kontenti. Il-gvern jirrikonoxxi l-bidla imma din ma tinelibx billi nibnu ħitan jew nagħlqu il-bibien. Dan iżda jista' jintele billi nibnu l-pontijiet u jkun hemm ir-regolamenti. Wa kien qed jirreferi għal kritika li sejħilha ta' biża dwar l-influss ta' ħaddiema baranin f'Malta li saret mill-kap tal-Oppożizzjoni li wissa bil-erda soċjo-kulturali bl-influss ta' ħaddiema baranin jekk dan il-fatt ma jiġix immaniġjat bħala parti minn pjan ekonomiku fit-tul. Dr. Muscat meta indirizza attivisti f'Ħaddingli sosta li l-gvern qed jippjana li jintroduċi serħan tal-moħħ fis-suq tal-kera fejn l-isfida tibqa' waħda li wieħed ma jistax ibassar. Dr. Muscat qal li l-ekonomija qed tikber u l-poplu lest li jixtri u jikri waqt li l-baranin iridu jiġu joqogħdu Malta u jaħdmu. Qabel fil-passat Malta ma kienx daqstant ta' attraenti, iżda llum m'għandniex iktar deżert, iżda sirna oażi u l-bidla mhux setieqa. Kellmu kol dwar ir-riċiklaġġ tal-plastiku qal li l-poplu għandu jieħu dan bis-serjetà. Il-gvern qed jerġa' jipproponi l-introduzzjoni tal-iskema li jiġu ritornati l-fliexken tal-plastik. Il-konsumatur jingħata lura 10 ċentesmi depositu li jkun ħallas fil-prezz tal-xarbiet meta jirritornaw il-fliexken tal-plastik. Dr. Muscat qal ukoll li bosta mhux qed jieħdu r-riċiklaġġ tal-iskart bis-serjetà. Waqt li dawk li jieħdu dan bis-serjetà mhumiex daqstant konvinti jekk ir-riċiklaġġ tal-iskart tagħhom hux qed jiġi imħallat ma' skart ieħor. Dr. Muscat qal li l-plastiku huwa l-ikbar pollutants jekk dan ma jiġix trattat sewwa iniġġes il-baħar b'mod irreversibbli. Muscat qal li l-ironija hija li qabel Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea ix-xarbiet kienu jiġu bbottiljati fil-ħġieġ u l-konsumaturi ma kinux jibdlu l-fliexken fi flus. Qal issa ġejna sfurzati li niftħu s-suq tal-plastik u issa 20 sena wara. L-Unjoni Ewropea qed tgħid l-oppost. Hemm min jgħid li l-prezz tal-xarbiet se jżdied. Dr. Muscat qal li dan iseħħ jekk inkunu traskurati. Dan hu l-iktar mod effettiv kif wieħed jiġbor il-plastik billi jkun hemm id-disċiplina u jkun hemm mezz ta' riċiklaġġ f'postu u li jaħdem. Il-kap nazzjonalista Adrian D'Alia stidel lin-nies biex jieħdu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma fid-dar ċentrali biex ikunu jafu jekk hemmx qed iħallsu iktar milli suppost. Dr. D'Alia qal li l-billing system potenzjalment qed tiswa lill-poplu 100 ta' euro u akkuża l-gvern li qed jitħaq bil-poplu billi qed jibatilhom il-kontijiet iktar spiss għal konsum tal-enerġija biex il-kontijiet jidru l-juma inqas. U għawijak li l-Partit Nazzjonalista si jitkellem għal dawk li jitħalsu għal dan għas-servis tal-elettriku. Meta kien qed jitkellem fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, D'Alia wieħed li l-Partit Nazzjonalista mhux jibqa' iktar il-partit tal-elit u jsir partit li joffri vuċi lin-nies ta' kull livell fis-soċjetà. Qal li l-partit huwa obbligat li jiltaqa' u jirrappreżenta lil kulħadd. Meta risponda għal rapporti dwar in-nuqqas ta' spiss tiegħu li jkun fil-kwartieri tal-partit. Dr. D'Alia qal li xogħlu hu li jkun barra u jiġri fost in-nies u jisma' minn għandhom. Ikkritika wkoll il-gvern li qeret il-fama ta' Malta fil-qasam tas-settur finanzjarju u issa li dan is-settur se jibati jekk il-gvern ma jaġixxinx. Meta jitkellem dwar dan meta jkun imsiefer, Dr. D'Alia qal huwa jipprova jikkonvinċi lin-nies li dan is-settur jimpjega nies professjonali serji li għamlu x-xogħol tagħhom. Għalli juri kif Malta għandha oppożizzjoni serja li taħdem biex iġġib lura l-fiduċja ta' l-istituzzjonijiet. dwar il-dibattitu dwar l-IVF sostna li kien il-Partit Nazzjonalista li fis-sena 2012 introduċa il-leġiżlazzjoni tal-IVF. Il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-ħajja mill-konċepiment sat-tmiem naturali tagħha. Il-Kap Nazzjonalista qal li il-partit ma jistħix jgħid li hu Partit Demokristjan. Isostna li l-introduzzjoni tas-surrogacy għall-individwi jirrendi l-mara f'oġġett. Jikkritika wkoll li l-Labour jiffoka biss li jirbaħ l-elezzjonijiet waqt li l-Partit Nazzjonalista huwa differenti jiffoka fuq x'hemm bżonn isir għal ġid tal-pajjiż għall-partit fil-gvern l-ewwel jiġi l-pajjiż u mhux il-partit.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.